Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България политиката глупако? Какво търсите в 49-тото Народно събрание? Политиката глупако. Костадин Костадинов, лидер на Възраждане, депутат в 49-тото Народно събрание.
Беновска пита.
И днес, на 16 декември 23-та година, с огромно любопитство ще си задам пряко в очите въпроса. Какво търсите вие в 49-то Народно събрание, господин Костадинов, лидер на Възраждане? Здравейте!
Здравейте, добро утро!
Добро да е! Какво търсите Народното
събрание?
Както
в това, така и във всички други народни събрания, търсим едно единствено нещо – законност. Само, че не ги намираме. Не само в това, но и във всички останали. Тук обаче нещата вече много ескалираха с бруталното беззаконие и фашистската саморазправа, на която ставаме свидетели вече няколко дни в центъра на столицата. Банда хора, въоръжени с флексове, режат на парчета българската история, българския народ, буквално. Защото, когато говорим за паметника на Съветската армия, някак си всички си представят едва ли не някаква скулптурна композиция с войници. Истината е, че това, което се реже в момента, е скулптурна композиция от 4 човека. Войник, който е съветски войник, български мъж, българска майка и българско дете. Вчера беше разрязана фигурата на българската майка и на българското дете през кръста. Честно казано, спестиха ни поне гледката на това да гледаме как режат главата на майката и на детето. Но подозирам, че не са го направили от някакъв алтруизъм, а просто за да не го режат на толкова дребни части, за да свършат по-бързо работата. Това беззаконие, на което ние ставаме свидетели, обаче трябва да спре, защото днес те режат главите на паметниците, утре ще почнат да режат главите на хората по улиците.
Аз ще помоля.
Както правеха, между другото, техните предци, фашистите от 40-те години на миналия век, които рязаха глави наистина, в истинския смисъл на думата. Аз показах снимки на такива отрязани човешки, партизански глави, за които са изплащани пари. По 50 000 лева на отрязана глава се е плащала.
Направим впечатление, че никой не ви заплаща със съдебно дело за това, че ги наричате фашисти, нацисти.
Ами те са такива. Как да ме заплащат със съдебно дело за това, че казвам истината? Не, че не се е случвало и друг път, но те са такива.
Да, с което
когато махаш
да...
паметник на антифашистката борба, защото за това става въпрос, когато махаш един паметник, символизираш победата над фашизма, ти реставрираш фашизма. Истината е, че преходът в България от комунизъм към уж демокрация приключи с реставрация на фашизма. Ние върнахме фашизма в България. България е фашистка държава с фашистка тоталитарна диктатура в момента.
Това, че не ви заваря...
И е дълг на всеки един свободен и демократично мислиш българин да излезе и да свали тази фашистка власт и да прати фашистите там, където е място.
С това, че не ви заведоха дела, искам да подчертая, че явно никой от тях не се осмелява да отрече това твърдение, защото не знам как ще го отрече, но да помоля колегите, пуснете, моля ви, част от видеото, то е доста дълго, но е изключително занимателно и препоръчвам да го видят нашите зрители в вашата страница. Как вие влизате в областната управа? Как се държи сладурската секретарка с вас? Как я няма областната управителка, забравих името, как се казва?
Вяра Тодева, нека да кажа.
Вяра Тодева,
да
се запомни. Няма, поизвини, се оказа, че телефона и на бюрото звъни.
Да. Впоследствие разбрахме, че се скрива в туалетната, в женската туалетна, разбира се.
Шегувате ли?
Да, не се шегувам. Впоследствие разбрахме, след като излязохме, тъй като тя не е очаквала, че ще влезем, тя се е скрива в туалетната. А нас ни излъгаха, че е в командировка, включително и полицаите, които бяха на мястото, те потвърдиха, казаха, да, ние имаме информация, че е в командировка.
Малко
само
да кажа,
като излязохме, колата й беше отвънка.
Защо не е на работно си място? Имахме среща с... Ама точно вие казвате, че се затруднят. Напротив, имаме среща, не може.
Може ли само да стане?
Имаме среща.
То нали беше за писателя?
Христа ми се даде 100 в програма. Здравей, много спешно писмо. Вие знаете ли къде областно добавя тук?
Едва ли знае, човек е добрал.
Може да знае.
Може ли да знае? Да дойде, че... Не, може, защото нямате среща.
Как да нямаме срещане? Дайте да лъжите.
Ако
да
го проекта след като сте на хули, вече се свързали.
Не сме на
хули. Ние не сме на хули. Никъде престанете да лъжите, ако обичате. Вие се намирате в сграда, която е публична държавна собственост, не е ваша собственост. Не се дръжте като това, като все едно това е нещо ваше. Не е ваше, то е наше на всички български граждани. Включително и тези от нас, които ви плащат заплатата. Нали така? Защото не работите в частна фирма. И не се дръжте се едно сме във вашия хол. Частната собственост е абсолютно
възможно да се дръжи.
Така ли?
Да. Ами, и ще ви помоля наистина тогава, в състоянната зала.
Да, защо не работи госпожата?
Да се настаните и евентуално да изчакате.
Защо не работи госпожата?
Работи.
Тя работи всеки ден. Работи всеки ден. Чудесно. Къде е в момента тогава и защо не е на работното си място? Защо не е на работното си място, питаме ние. Имаме оговорка с нея. Защо не е на работното си място?
Не знам да имате оговорка, не съм уведомена.
Престанете да лъжете.
Сега, не да лъжа, ето по графика.
Добре. Колеги, извъртате, превъртате малко, намерете там на едно място седат Костадинов и една ваша депутатка, мисля, на една маса и разглеждате ни документи навътре, за да чуем и видим малко какви документи всъщност те вчера разпратиха, пардон, качиха на сайта си, а не разпратиха никому, нито на медиите, нито на вас.
Те нямат заповеди, и това нещо вчера се видя, нямат заповеди за това, което вършат. Няма заповед за демонтаж. Между другото, оказва се, че всъщност те реставрират паметник. Това е процес по реставрация.
Чакайте за малко, аз да ви прочета какво са отговорили на Иван Таков.
Какво са му отговорили?
Ами, в момент само станах да потърся листата.
Добре, не е нужно да цитираме точно.
Иван Таков, чакай за момент. Секунда и сега ще го взема. Така, Иван Таков е написал писмо до главния архитект на София. Здравко, Здравков.
А това за общия устройствен план, че няма промяна?
Не, не. По повод това има ли разрешение, няма ли разрешение?
Ей, кой, няма разрешение.
Кой какво реши, защо го реши? Така.
Вижте, госпожо Беновска, цяла България знае, че
главния
няма разрешение.
Архитект, само да кажа, главният архитект на София, Здравко, Здравков, не е одобрявал проект за ремонт на паметника на Съветската армия. Какво това да стана говори? Ясно от отговора, който дава на отправен въпрос на Иван Таков, председател на БСП и ДДД.
Какво да говорим повече? Не само това, няма заповед. Трябва да има две задължителни заповеди. Трябва да има заповед за демонтаж и заповед за реставрация. Заповедта за реставрация служи като основата заповед за демонтаж. Там се описва колко човека ще работят, колко дълго време ще трябва работния процес, ден, два, пет, тъй като това е на практика строителна площадка, разбирате ли?
Mm-hmm.
И тъй като закона пък за устройство на територията е ясен и категоричен в такива случаи, на такава една строителна площадка трябва да има задължително табела, на която пише от кога до кога работят, колко човека работят, какво точно правят, име на проекта, заповед, с която започва работния процес и този, който контролира работния процес, защото винаги има някой контролиращ. Нищо от това не е на лице. Тези хора в момента извършват едно брутално беззаконие. Те утре може да почнат да режат и да унищожават каквото си искат.
А вярно ли е според вас това, което се твърди, че затворници режат фигурите?
Не знам. Но не бих се очудил, защото хората, които извършват това беззаконие, те може да са фашисти, но не са глупаци. Те знаят, че един ден ще отговарят пред закона. И точно поради тази причина в момента нито един от тях не смее да си сложи подписа. И ще ви кажа защо. Защото този престъпник ще бъде преследван не само от българското, но и от руското законодателство, тъй като Русия има своя процедура, по която може да повдига обвинения срещу други такива. И всяка една държава, ние също можем да съдим, разбира се, чужди граждани. Друг е въпросът дали ще ни ги дадат да ги съдим, но това е, както и да е, нали, тема на друг разговор. Точно поради тази причина тези хора, безкрайни жалки страхливци, не смеят да се подпишат никъде. И затова това, което се случва в момента, е едно брутално беззаконие. Обаче за мен е по-важно друго. По-важното е това, че те си мислят, че това ще им се размине. Все пак, някой от тях. Най-вече си мислят тези, които управляват държавата в момента от престъпната фашистка шайка на ППДБ. И техните, разбира се, ортаци от ДПС и ГЕРБ. Няма да им се размине. Ние не случайно затова блокирахме работа на парламента в четвъртък и ще продължаваме да го правим, докато това беззаконие не спре.
Нека да видим вие как блокирахте работата в четвъртък. Това беше зрелищно, аз затова си позволих да ви питам какво правите вие в парламента. Да видим
закона,
клип 2, декларация на Костадинов. Да.
14 декември 2023 година.
Декларация от името на парламентарна група.
Господин председател, уважаеми сънародници, последните дни и седмици в нашата страна беззаконието започна да намира своята все по-голяма институционална форма. Беззаконие, което се маскира под формата на конституционно мнозинство в нашия парламент. Беззаконие, което погазва законите, което не спазва правовия ред в нашата република, с следния много прост мотив, че за така нареченото конституционно мнозинство на ППДБ, ДПС и ГЕРБ законите не важат. Конституционното мнозинство може само да решава кой закон и кои закони и кои наредби ще важат и кои няма да важат. Като има един основен акцент. Законите важат за всички нас, българските граждани, опозицията, но не и за конституционното мнозинство. Начинът, по който работи Народното събрание последните няколко дни и седмици, начинът, по който се подхожда към промените в Конституцията, безпардонното и арогантно погазване и потъпване на основни права и свободи, включително и на български народни представители, е особено показателен за начина, по който се развива така наречената демокрация в нашата страна последните дни и седмици. Това е изключително тенденциозно отношение, грубо и цинично погазване на българските закони, намери своя апотеоз в беззаконието, на което сме свидетели последните няколко дни в центъра на София. Без никакъв законов факт, без заповед, без решение, в центъра на София безчинстват някакви хора, въоръжени с флексове. Не се знае кой ги е пратил, не се знае по каква заповед, по чие нареждане. Знае се едно, обаче. Прави се в нарушение на закона. В такава ситуация нормална, защото в България нарушението на законите не е от вчера, гражданите нормално излизат и протестират. И нормално никой в тази зала не им обръща внимание. Крайно време обаче протестът на гражданите да бъде чут. И когато той не може да бъде чут отвън, когато в тази зала тук има удобно и съвсем безкритично недопускане на различното мнение, потискане на всяка друга гледна точка и възцаряване на агресивен тоталитаризъм, модерен фашизъм, това, което трябва да се направи, е да се даде възможност на протеста да влезе тук, в тази зала. Да се направи така, че хората, които иначе удобно не чуват това, което говорят гражданите по улицата, скрити зад дебелите стени на бившия партиен дом, в крайна сметка да разберат, че трябва да се съобразяват с законите в нашата страна. Че трябва да спазват реда, че трябва да спазват конституцията. Няма как едно самопровъзгласило се конституционно мнозинство да иска да променя основният закон на републиката, същевременно нагло и безпардонно да нарушава всички останали закони и, разбира се, най-вече конституцията. Точно поради тази причина ние от Възраждане призоваваме всеки един представител тук.
И сега ще превъртат малко колегите картинката да видим как народните представители от Възраждане, ИТН и БСП се нареждат пред трибуната. Трябва да ви кажа, докато гледаме как идва протеста на народните представители, че по моя оценка такива думи, като тези, които произнесохте този ден в Народното събрание, не са се произнасяли от Великото Народно събрание. Вие връщате една позабравена енергия, народно успеете. Ето как се строява половината или една трета, или колко сте вие, една четвърт депутатско воинство?
Една трета.
Една трета.
Това е цялата опозиция в момента, подредена отпред.
Така, вие днес сте с бяла риза. Покажете го, колеги. Това е символ на водачеството. Символ на оне, който защитава правотата. Така ли ще ходите от днес нататък до...
Когато българските войници са отивали в бой.
До края на... Какво беше, имаше един лозунг?
Кой лозунг?
От 70 едно време още. Така ще бъде до победата.
Ага. когато българските мъже са отивали на последен смъртен бой, така е в българската,
и на гилотината,
българската фолклорна традиция. Е, при нас гилотина не е имало, но когато те са отивали на последен смъртен бой, в който или са отивали да победят, или са отивали да умрат, те винаги са слагали бели ризи, а е имало случаи, в които са били опявани предварително, наживо. Такъв е случая с четата на банскалийския воевода Радон Тодев, който по време на Лидненско-Преображенското въстание, за да спаси бягащото население на Банско от идващия турски аскери Башибозук, решава да жертват себе си и цялата чета. И тъй като отиват на бой за да умрат, викат свещеника, обличат белите си ризи и той ги опява предварително. Нито един от тях не оцелява, не си. Истината е, че ние вече няма на къде да отстъпваме повече. Аз благодаря за тази оценка, която казахте. Ние имаме огромна енергия и ще направим всичко необходимо, за да събудим заспалия наш народ, който не вярва, че нещо може да се промени. Всичко може да се промени, стига да има желание. Не можем повече да позволяваме тези наистина съвременни фашисти да реставрират отречени античовешки идеологии и то да ги наричат възстановяване на демокрацията едва ли не и възтържествуване на някакъв на някакви демократични евроатлантически ценности. Няма такова нещо. Това е чист фашизъм. Обикновен фашизъм. Брутален фашизъм. Озверял фашизъм. Фашизмът трябва да бъде гонен и убиван навсякъде, където бъде срещан. Между другото, вие преди малко казахте, че никой не се противопоставил, когато ги наричаме фашисти. Един човек стана, Атанас Атанасов. Разбираемо, все пак той е така бивш функционер на комунистическия репресивен апарат. Знаете, че той е бил в прокуратурата преди 89-та година.
И беше прокурор срещу Тодор Живков.
Така че той...
За Тодор Живков.
Така че той е очевидно да се обижда на фашист, защото все пак той е бивш комунист. Но, или хайде да не казваме бивш комунист, но е бивш участник в комунистическия репресивен режим преди 89-та година, бидейки прокурор. Но истината е, че те казват, че когато ние говорим по този начин, насаждаме омраза към фашизма. Да, трябва да има омраза към фашизма. Фашизмът не може да бъде обичан, фашизмът не може да бъде толериран, фашизмът не може да бъде обясняван, не може да бъде разбиран. Фашизмът трябва да бъде отричан, мразен и унищожаван. И преследван до пълното му изтребление. И ние няма да допуснем тези хора, които рязаха главите на българските мъже преди 44-та година, да направят същото нещо, което направиха техните фашистки колеги в Украина. Ние няма да допуснем да вкара държавата ни в гражданска война, няма да допуснем да вкара държавата ни във война с Русия. Защото аз наистина всяка седмица гледам дневния ред на Народното събрание и чакам да видя дали няма да се появи най-накрая една точка. Така, между другото, между поредната едномилиардна порция от дарения за Украина и поредния, примерно, многомилиарден подарък за бюджета на Съединените американски щати, които са много бедни, без нашите милиарди няма как да оцелят, да не се вкрали някоя точка, примерно, за обявяване на война на Руската федерация. Е така, между другото.
Между другото, искам да ви пусна, не между другото, хич, направо нарочно, коментар на Мария Захарова за това, което се извърши с паметника на Съветската армия. Още повече съм мотивирана да го направя сега и така съжалявам, че още не съм реализирала поканата си Митрофанова, руската посланица, да ни гостува.
Но най-добре направете, както направи Петър Волгин, вашия колега, който е да отиде... той покани едновременно и да. Украинската, да. И руската посланичка. Да. Интересно е, че украинската му отказва, поне това чета във Фейсбук. Той е пуснал
Това ме мотивира именно.
Украинската му отказва, руската идва и съответно украинската казва, ма не трябва да ходи и тя.
Да. Откъде на къде?
Вие разбирате ли за какво говорим?
Да.
Един чужд посланник ще определя дневен ред в националното ни радио.
Да, да.
Това, сега ние сме свикнали да не се месят американци, свикнали сме да не се месят турци. Преди не се месеше френския посланник.
Не, просто отстъпих...
Но вече украинци ни се месят. Това нашето не е държава.
Отстъпих Митрофанова на Волгин, защото държавното радио е институция национална, нали? И това според мен е редно. Пуснете позицията и да я видим. Трябва българите да са запознати с всичко, което се случва по света. Вчера Путин имаше една огромна поредната пресконференция, в която говори за всичко. Много бих искала и много пъти съм казвала на Бойко Борисов, толкова години министър-председател, направи една огромна пресконференция като Путин. Отговаряй до края, 5-10 часа, колкото и да е, на всички. Никой български политик не го прави. Дано вие като дойдете на вас, Костадинов, го направите. Да видим Митрофанов. Мария Захарова.
12 декември 2023 година. Коментар на говорителя на Руското външно министерство Мария Захарова. Днес властите на София преминаха към практическа реализация на отдавна кроените срамни планове за демонтиране на паметника на съветската армия. Величествената скулптурна композиция, издигната в знак на победата над нацизма, отдавна се е превърнала в заложник на местните политически игри и личните амбиции на отделни представители на управляващия елит. С лека ръка на фашистващите евроатлантици монументът буквално се изпраща на бунището на историята. Варварските действия на българската страна нямат оправдание и прошка. Те изглеждат особено цинични в условията на галопиращ растеж на неонацистските настроения в самата Европа, деградиращо положение със спазването на човешките права и чудовищна фалшификация на историята. България отдавна, без да го забелязва, върви по пътя на реабилитация на нацизма. Крайно десни организации, които открито насърчават расова омраза и нетолерантност, излизат извън контрол. Въпреки забраните в София се провеждат шествия в чест на нацистския колаборационист, български генерал Христо Луков. На държавно ниво се насърчава агресивна русофобия, която по същество не се различава от расизма. Прави впечатление, че на този фон нашите настойчиви предложения за консултации относно по-нататъчната съдба на паметника, предвидени в член 14 от двустранния договор за приятелство и сътрудничество, бяха без никаква свенливост пренебрегнати от българската страна. Смятаме разрушаването на паметника на общото ни минало за поредна враждебна стъпка на официална София, утежняваща и без това патовата ситуация в двустранните отношения. България отново, както неведнъж се е случвало, избира грешната страна на историята. Самата тя ще трябва изцяло да плати последствията от това срамно решение.
Та какво за пресконференцията ще направи ли Костадинов, една путиновска пресконференция? Вие винаги отговаряте на въпросите.
Именно. При мен това е постоянно, така че аз няма да направя нещо, кое знае колко много.
Но все пак да го обявим.
Естествено, да. Това смятам, че е съвсем редно и съвсем нормално.
А вие подълли сте на ГЕРБ, както ви обвини Искрен... Искрен Митев. Извинете, господин Митев, че ви забравих името. От
да,
то
не е много лесно да се запомни.
Да бях ви донесе и забравих. Забравих да донесе на господин Костадинов една каишка. Но ще ви подаря да отидете, ако искате. В понеделник.
Казано от хора, които вчера вечерта са били на банкета на Певски, не знам като мажорецки или като стриптизьорки, или като
кичикчийки.
Наистина звучи леко смешно. В интерес на истината, ППДБ се превърнаха в най-позорната патерица и марионетка на ДПС. Наистина аз такова нещо не съм виждал. Певски псува Кирил Петков от първия ред. Това се вижда. Кирил Петков ходи в кабинета на Пеевски и излиза от там, винаги изключително тъжен. Между другото е Пеевски щастлив. Не знаем защо.
Има един английски виз да ви кажа, само за момент. Кой каквото го влече, английски хумор?
На председателски съвет излизаме, тръгваме. В един момент Пеевски привиква Петков буквално като кученце и той се вратва назад. Всичко това нещо се вижда, то е публично. На фона на това, някакви хора, които дори вие не им запомнят името, честно казано и ние трудно им помним имената, си позволяват да хвърлят кал по възраждане. Нормално е, знаете много добре какво пише в Библията, камъни се хвърлят само по плодни дървета. Така че, когато подобни субекти, временно влезли и не знаено как попаднали в парламента, говорят подобни неадекватни неща.
Така, много дълго време губите ми ефира, ако обичате.
Вие първа почнахте.
Не, само попитах кратко, давайте кратко. А на Путин вие какъв сте? Васал ли сте?
Аз не познавам Путин и няма как да съм васал на никого, така че единственото, което мога да кажа е, че ние отговаряме само единствено пред българския народ. И нека никой да не съди за нас по себе си. Ако някой ходи да се отчита в американското ПСО всеки ден и получава оттам напътствия и указания, не сме ние от Възраждане. Това са ППДБ, това са ДПС, това са ГЕРБ, други политически партии. Не сме ние. Ние сме единствената политическа организация в България, която се отчита само единствено на българския народ. Единствената.
Добре, въпрос. До кога ще седите в Народното събрание?
Докато не се възстанови реда и законността. За да се случат тези неща, трябва да минем през три етапа. Първо, извинение от страна на управляващите за извършеното от тях беззаконие, да признаят, че са нарушили законите. Второ, уволнение на лицето Вяра Тодева и дисциплинарно производство срещу нея по най-бързия начин за извършеното престъпление. Трето, връщане на паметника на неговото място.
Как точно?
И как? По същия начин, както е, по същия начин, както е свален. Връща се и се заварява. Часа.
Това трето много ме интересува. Вие ще седите в Народното събрание или ще го напуснете, докато се случат първо извинения, второ уволнение?
Не, Народното събрание няма да работи, госпожо Беновска. Ще стоим отпред. Аз го казах тази седмица в четвъртък. Тези, които управляват в момента, нали, новите фашисти...
На кого му казахте?
Казах го на тези, които управляват. Конституционното мнозинство, нали, фашистското конституционно мнозинство. Тези хора, които си мислят, че могат да контролират близо 1 милион човека в държавата, все едно са някакви, как да кажа, някакви... Аз не искам да обиждам български граждани, така че ще се въздържа, но те просто трябва да разберат следното нещо. Може да не уважават нас от опозицията, но трябва да уважават нашите избиратели. Близо 1 милион души, образно казано,
милион.
Застанаха. Близо 1 милион, казвам, трите политически партии.
7-800 хиляди сте.
Добре, 800 хиляди. Хайде да не кажем 1 милион, 800 хиляди. Малко ли са?
Не.
800 хиляди български граждани застанаха. А затова казвам близо 1 милион, не казвам 1 милион. 800 хиляди, хайде да ги кажем, български граждани застанаха, образно казано, чрез
така,
нас,
така,
като техни представители, така, пред фашизма и казаха до тук.
Добре, да,
така че това няма да продължава повече по този
вие
начин.
Вие си стойте, ето сега показаха ви пак. Стойте си колкото искате там пред трибуната. Аз ако съм на тях, ще ви оставя да си седите. Стойте си правички. Его, една редичка. Както каза Росен
Желязков.
Дали няма да изпеете някоя песен? Той винаги е много струмен. Дали сте хора?
Някога не му се получава.
Абе, получавам се.
Готово. Някога не му се получава.
Но, ние си правим заседанието. Те са повече
как
от вас. Те могат
си
да си направят форум.
Как точно ще си направят заседанието?
Как 240?
Да.
Без колко сте вие?
Това заседание как
30,
върви?
30 и колко сте? Общо.
Това заседание как върви?
Колко сте общо? 60?
70
човек. 70 ли сте? И 1-2, не ли? Тъй. Его. От 240.
Нека
как
да
върви това заседание?
Нека да видим.
Какво ще правите? Ще пеете ли?
Нека да видим.
Какво? Се изправяте на глави?
Чакам ги да дойдат, между другото. Не, напротив. Вижте, ние
аз
сме сериозни хора.
Аз ви казвам, аз се кусам, ще си направя заседанието.
Не може да продължава това заседание.
Какво ще им правите?
Ние блокираме работа на Народното събрание.
Как?
Нищо не можем да правим. Просто
стой да си
правиш. Да, точно така.
И?
Няма да има дискусии, няма да има дебати.
Обличете се хубавичко, стойте си правички. Кристо.
Нека да дойдат от управляващите в понеделник и да видим какво ще стане.
Защото вчера те се оплашиха. Добре, ако стане така.
Как?
Вие си излезете пак, построите се там, сховете костюмчета.
Не да? Може да работи Народното събрание по този начин.
Що?
Защото няма как да има разискване, няма как да има дебати, как? Няма как да има гласуване.
Ми баш,
така,
и
как?
Нема.
Как ще ни няма? Ние
нема
сме там.
В цялата схема.
Напротив, ние сме там и стоим отпред. И бутираме работа на Народното събрание.
Питам ви, какво ще направите?
Казвам ви, блокираме работа на Народното събрание.
Как?
По този начин. То не може да работи. Просто няма как да работи така.
Добре, а да видим.
Да видим?
Не, вие имате достатъчно енергия.
Каквото повикал, такова се обадил, разбира се. Ние няма да отстъпим. Тези хора наистина трябва да разберат, че прекрачиха една много сериозна червена линия. Защото те утре наистина, аз ще го кажа за пореден път, те утре наистина ще започнат да безчинстват и в нашите имоти, ще влизат в нашите домове и ще посягат на нас физически. Разбирате ли? Това е фашизъм. Този фашизъм трябва да бъде разобличен и спрян и унищожен, а неговите носители вкарани в затвора. И аз казвам категорично, хората, които в момента управляват държавата, като почнем от министър-председателя, стигнем до по-нищите функционери, трябва да намерят своето място в затвора, да бъдат съдени за извършените от тях престъпления.
Ами
на първо място
да ви,
държавна измяна.
Да ви обърна внимание на Денков, колеги, пригответе го от Брюксел на заседанието на. Бяха смесена компания, министър-председатели повече, в която искаха да осигурят финансирането на Украина и присъединяването на Украина и Грузия към Европейския съюз. Сега ще пусна само 15 секунди от Денков, но те бяха знаменити. Какви са приоритетите на България? Премиерът академик Николай Денков в Брюксел на среща на лидерите на Европейския съюз заяви умотворение за световно.
За нас миграцията е единия приоритет, а другия приоритет е Украина.
Хвана се за главата, Костадинов, плесна се по главата, това е положението.
Аз между другото това нещо това не го четох. Не, аз това го четох, но не съм го чул.
И я го пуснете пак да го види, да го види физиономията. Пуснете го пак. Гледайте го, връжете го.
Премиерът академик Николай Денков в Брюксел на среща на лидерите на Европейския съюз заяви умотворение за световно.
За нас миграцията е единия приоритет, а другия приоритет е Украина.
Да се жив и здрав. Това ли са приоритетите ли, чете ли заветта народно събрание?
Не, това е приоритета на една американска марионетка.
Това ние е приоритетът на една американска марионетка. Ние сме, господин Костадинов, че не помня.
Ние по конституция сме парламентарна република.
Така.
Да. И кой парламентът всяка седмица министър-председателя е избран от парламента. Всяка седмица българският парламент гласува милиардни подаръци. Айде, не са милиардни, многомилионни подаръци за Украина. Или за Съединените щати. В седмицата, която идва сега в момента, нека да кажем за нашите зрители, в дневния ред и слушатели, е записано одобряване на закупуване на реактори от Съединените щати.
Реактори,
оборудване на реактори на стойност 2 по 30 милиарда лева, 60 милиарда.
Моля?
Да, 60 милиарда.
Моля?
Да, 60 милиарда.
Моля?
60 милиарда. 2 по 30 милиарда. Американски, AP-1000. Миналата
колко
седмица...
Колко сроха руските?
Ами, ние одобрихме продажбата им на украинците за около 2 милиарда. Тоест 30 пъти по-скъпи са американските.
Ужас.
Сега, тук е момента да кажа, това не е само цената на реактора, но изграждането на целия блок. Той реактора, примерно да кажем, е по-ефтин, но така или иначе реакторът с блока изграден, за да работи, за да доставя ток, 30 милиарда. Да кажем и още нещо. Миналата седмица бяха гласувани поредните подаръци за Украина на стойност близо 1 милиард лева. Въоръжение и муниции. Близо 1 милиард лева, които на всичкото отгоре ние ще ги доставим за наша сметка. Тоест не стига, че ги подаряваме, но им ги доставяме на крака. Тоест ние им ги носим на крака. Разбирате ли за какво говоря? Това е разхищение на средства публични, държавни средства в особено големи размери. Това е престъпление, крупно. Ние не случайно казахме, че за такива престъпления трябва да се върне смъртното наказание.
Каквото идеята не е гласувана
да държавна политика. По начина, по който се отговаря за корупцията в Китай, примерно.
Това не е гласувана държавна политика.
Как да не е гласувана държавна политика?
Как?
Как да не е? Кой? Тези хора в момента са представители на конституционното мнозинство, на БСП, на ППДБ, на ДПС и на ГЕРБ.
Те, за да спечелят това конституционно мнозинство, това казаха ли го в своите предизборни кампании?
Точно това в този ред на мисли не са го казвали. Не. Но се оказва, че всъщност вече, след като управляват, те променят своите приоритети. Не случайно за това ние казваме, трябва да има предсрочни избори. Това правителство вече, то се вижда от социологическите изследвания, няма абсолютно никакъв авторитет. Хората вътре в него са абсолютно пропаднали. Не им се знаят имената даже. Никой не вижда в този смешен човек, специалиста по сапуни, веро и прах за пране, министър-председателя, а реалният министър-председател на държавата, цяла България знае, че е Пеевски, който ги командва, а тези нещастни мажоретки от ППДБ, нали, се въртят около него като на
пилон. Ма нека да е жив и здрав Пеевски, след като може да им тури и юздите, нали, разбирате? Не е то, който яде баницата, то, който му е дава.
Става дума за това, че в момента държавата ни се управлява от хора, които подчиняват изцяло държавата на американските интереси.
Да.
Защото всичко това, което в момента коментираме, е изцяло обслужващо американските интереси. И същевременно, ние миналата седмица водихме някакви огромни спорове за бюджета, за някакви неща си, няколко милиона повече, примерно за културата или за каквото и да било. Идвайки насам, слушах реклама за българската Коледа, между другото. Пак, дайте да събираме пари сега с SMS-и за клиниката по неонатология, кубиози
и така.
Дайте
капачки, дайте тойче.
Извинявайте, ние миналата седмица подарихме 1 милиард на Украина. е 1 милиард, а сега се готвим да подарим 60 милиарда на Съединените щати.
А да ви видим какво ще направите тази седмица преди празниците. Аз искам да говорим специално с вас за здравеопазване.
Добре.
Ние сме хора, които сме загрижени. Затова имам много неща да ви кажа и вие ще... Благодаря много за
благодаря
този разговор.
За поканата.
Да видим, господин Костадинов, дали в понеделник отново ще усуети това заседание, което следва извънредно на Народното събрание, защото той иска извинение за това, което се върши с паметника за Съветската армия. Иска уволнението на Вяра Тодева, ако ни бъркам името, областния управител. И иска връщане на паметника обратно на мястото му. Това
третото
е най-невъзможно.
И само да добавя, все пак ние сме разумни хора.
Е?
Ако има хора, които твърдят обратното, и в този случай, тъй като, както вие казахте, не е коментирано в хода на предизборната кампания, нека да се свика референдум. И аз призовавам хората,
да,
които управляват държавата, да го направят, или президента да го направи, който също не одобрява това. Президента има право да инициира референдум.
Добре,
нека да внесе.
Добре, разбрахме ви. Костадин Костадинов, лидер на Възраждане. Излизаме и се връщаме.